Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia dalam program Bahasa Indonesia.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarikal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au. Dan rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Nah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti berita hari Jumat berikut ini. Sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 28 November 2025. Saya Riki Kusumo. Kebakaran yang melanda kompleks apartemen bertingkat tinggi di Hong Kong untuk hari kedua telah menewaskan setidaknya 83 orang, sementara ratusan lainnya masih hilang. Petugas darurat mengatakan, petugas pemadam kebakaran sedang menyisir gedung tersebut dan api masih berkobar di 4 gedung yang masih tidak terkendalikan. Sekitar 900 orang dievakuasi ke tempat penampungan sementara semalam. Pihak berwenang menduga material pada dinding luar gedung-gedung tinggi tersebut tidak memenuhi standar ketahanan api sehingga memungkinkan api menyebar dengan sangat cepat. Kepala eksekutif wilayah itu, John Lee, mengatakan penangkapan terhadap orang-orang tertentu telah dilakukan.
Police arrested three men around their 50s at midnight, who are the company executives in charge of the renovation at Wang Fuk Court. They are being detained at the moment. Government immediately began to inspect the renovations across Hong Kong with bamboo scaffolding, and Development Bureau has met with industry to discuss gradually replacing bamboo scaffolding with metal.
Senator Partai Nasional Matt Canavan mengatakan ia akan berusaha meyakinkan Barnaby Joyce untuk kembali ke Partai Nasional. Joyce telah keluar dari partai itu untuk duduk sebagai anggota parlemen independen di daerah pemilihannya di Tamworth, New South Wales. Ini menyusul spekulasi selama berminggu-minggu bahwa ia akan bergabung dengan Partai One Nation milik Pauline Hanson. Joyce mengatakan hubungannya dengan para pemimpin Partai Nasional telah menjadi disfungsional dan tidak harmonis. Namun, Matt Canavan mengatakan kepada Channel 9 bahwa masih ada harapan ia bisa kembali.
He hasn't joined another party yet, Barnaby, so I'm not giving up. I'm going to keep trying over summer to convince Barnaby to come back to the Nationals. He could be the ultimate prodigal son. Nothing really has changed. He said a few months ago that he was a free agent. He didn't formally leave the party, but he hasn't been coming to party meetings. Yesterday, if you like, he formalised that. But he hasn't signed up a contract with a new team. So, to my mind, he remains a free agent, and I'd still like to have him on our team.
Mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengecam mantan partainya dengan mengatakan bahwa mereka seharusnya bisa memilih peran yang lebih aktif dalam reformasi hukum lingkungan. Turnbull berada di gedung parlemen pada hari ini untuk memperkenalkan potret dirinya bersama dengan Perdana Menteri Anthony Albanese dan pemimpin Partai Liberal Susan Lee. Turnbull menuduh pihak koalisi berfokus pada perang budaya, bukannya mempromosikan kebijakan ekonomi dan mendukung bisnis. Ia tidak terpengaruh oleh kerjasama Partai Buruh dan Partai Hijau dalam rencana undang-undang lingkungan, namun mengatakan bahwa koalisi seharusnya mengambil peran yang lebih aktif.
The coalition could have they could have played an active role, but they chose not to. And I can tell you their what few supporters they have left in the business community will just be horrified.
Sementara itu, pemimpin oposisi Susan Lee menuduh Partai Buruh dan Partai Hijau membuat apa yang disebutnya sebagai kesepakatan kotor setelah kedua partai itu mencapai konsensus untuk mengesahkan undang-undang lingkungan minggu ini. Susan Lee mengatakan rencana undang-undang itu akan menaikkan harga energi dan menuduh partai buruh memperburuk biaya hidup.
What is very clear from the reaction so far to the dirty deal done by the Labor Party with the Greens, a deal that wasn't necessary to conclude today or this year, what is absolutely clear is that this is going to put energy prices up.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan proposal perdamaian baru Amerika Serikat dapat menjadi apa yang disebutnya sebagai titik awal untuk mengakhiri perang di Ukraina, meskipun ia berulang kali menuntut agar pasukan Ukraina mundur. Berbicara dalam konferensi pers di Bishkek, ia menyatakan bahwa sebagian negara barat kini menyadari perlunya penyelesaian yang dinegosiasikan untuk menghindari kehancuran lebih lanjut di medan perang. Putin mengatakan bahwa Rusia pada akhirnya menginginkan kesepakatan formal dengan Ukraina, namun mengklaim hal itu mustahil secara hukum untuk saat ini dan bersikeras bahwa kesepakatan apapun harus diakui secara internasional. Presiden Rusia berpendapat bahwa permusuhan hanya akan diberakhir setelah pasukan Ukraina meninggalkan wilayah yang diklaim oleh Moskow.
We're still receiving requests to cease hostilities here and there. Ukrainian troops will withdraw from the territories they occupy. That's when the hostilities will cease. If they don't withdraw, we'll achieve this by force of arms.
Rincian lebih lanjut telah terungkap terkait serangan ikan hiu yang fatal di pantai Kylie di pesisir utara tengah New South Wales kemarin. Dua turis dari Swiss diserang di pantai yang tidak dijaga patroli di Taman Nasional Crowdy Bay. Mereka mendapat bantuan dari para saksi, namun pada saat para medis tiba di lokasi kejadian, perempuan berusia 20 tahunan itu telah meninggal dunia dan pria tersebut mengalami luka parah. Layanan darurat mengatakan bahwa orang yang lewat yang menghentikan pengendaraan pria itu dengan torniket darurat mungkin telah menyelamatkan nyawanya. Ia diterbangkan ke rumah sakit di Newcastle dan masih dalam kondisi kritis. Profesor Callum Brown dari Macquarie School of Natural Science mengatakan jumlah kematian akibat serangan hiu telah meningkat menjadi sekitar 3 orang per tahun dalam beberapa tahun belakangan ini.
It does seem like over the last 15 years or so there has been a bit of an uptake or an uptick in the number of fatalities, and it's certainly not due to an increase in shark numbers, but it probably is a combination of a change in the behavioral distribution because of climate change. But it's also, you know, let's remember that this is about shark-human interactions, right? So there's the human equation as well. And I suggest that there are just more people in the water more often.
Rekaman video telah muncul yang menunjukkan pasukan keamanan Israel menembak dua pria Palestina yang tampaknya telah menyerahkan diri dan tidak bersenjata. Insiden di Jenin difilmkan oleh jaringan lokal Palestina TV dan kantor berita Reuters. Rekaman tersebut menunjukkan para pria keluar dari sebuah gedung yang dikelilingi oleh pasukan Israel bersenjata, telah mengangkat baju mereka dan berbaring di tanah. Pasukan Israel kemudian tampak mengarahkan mereka kembali ke dalam gedung sebelum melepaskan tembakan dari jarak dekat. Militer Israel dan kepolisian Israel mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa kedua pria Palestina itu dicurigai berafiliasi dengan jaringan teror di wilayah Jenin. Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ricky Kusumo. Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au. Pendengar, Anda menerima undangan bertulisan kode berpakaian busana koktail. Apa kode ini dan lebih penting, apa yang harus Anda kenakan? Mari kita bahas beberapa kode berpakaian atau dress code yang paling umum agar Anda merasa nyaman di acara apapun. Anda sering melihat kode berpakaian atau dress code dicantumkan pada undangan pesta atau acara. Dress code yang paling umum dicantumkan adalah black tie atau dasi hitam, atau smart casual atau santai rapi. Dress code ini membantu kita memenuhi harapan tuan rumah dan menentukan suasana acara. Kode berpakaian merupakan panduan yang berguna karena apa yang kita anggap berpakaian berlebihan sebenarnya bisa dianggap berpakaian kurang oleh orang lain. Penting bagi Anda untuk melakukan sedikit riset, terutama jika tidak ada kode berpakaian yang ditentukan dan tidak ada salahnya bertanya kepada tuan rumah apa yang harus dikenakan. Kudrat Makar, Direktur Kreatif di Label Model Mastani, menjelaskan.
I would definitely double check the dress code. I have learned it the hard way as well. I think coming from an Indian background, especially when we get invited to a wedding, historically we've grown up going to weddings overdressed, but it's because everyone's overdressed. We don't feel overdressed. I think inherently in Australia, everyone's underdressed.
Dan itulah mengapa ada aturan berpakaian. Namun sebelum menguraikan aturan berpakaian yang paling umum untuk Anda, penjahit pesanan khusus yang berbasis di Melbourne, Joshua Ton, mengatakan ada beberapa aturan umum yang bisa kita ikuti bahkan ketika kita tidak tahu tentang aturan berpakaian.
Darker colours for more formal events, lighter colours for less formal. For women, something longer if it's more formal, so below knee, usually those are good rules.
Lisa Stockman adalah penata gaya pribadi yang berbasis di Melbourne yang membantu orang-orang dengan saran mode dan busana, dan ia memahami aturan berpakaian. Ia mengatakan bahwa aturan berpakaian paling formal yang mungkin kita alami di Australia adalah black tie. Ini adalah aturan berpakaian elegan yang populer di pernikahan, upacara penghargaan, dan gala amal.
And those are events where men would be expected to wear a black tuxedo, a white shirt, a bow tie and dress shoes. Women would be expected to wear a floor-length gown. And often those gowns are quite heavy fabrics and a lot of women would wear heels to that event.
Selanjutnya ada formal, juga dikenal sebagai black tie optional. Ini kurang formal daripada black tie, namun bisa agak samar karena interpretasinya yang semakin fleksibel. Kode ini umum dipakai untuk pernikahan, makan malam formal, dan acara perusahaan. Untuk pria, jas dan kemeja berkerah dianggap pakaian yang pantas. Demikian menurut Stockman.
And most men in a formal occasion will wear either a bow tie or a tie. Although increasingly in Australia, a lot of men don't wear ties, which can also be confusing, but they may add a pocket square. They definitely would wear dress shoes and a shirt. And for women, it doesn't need to be a floor-length gown, but it usually would be a longer dress or sometimes a pantsuit made from a really beautiful fabric.
Pakaian koktail dan semi-formal adalah aturan berpakaian umum untuk pernikahan, pesta koktail, pesta pertunangan, acara kerja, dan ulang tahun penting. Semi-formal dianggap lebih tertutup dan klasik, sementara koktail bisa lebih meriah.
And this dress code really does bridge the gap between formal and casual. So most men here would wear a suit, but it doesn't have to be a dark one. And a lot of men in Australia wouldn't wear a tie in this situation. For women, it's far more open to interpretation here. So a dress could be really any length. Again, you could wear a pantsuit or a jumpsuit.
Berlainan dengan pakaian semi-formal, pakaian koktail bisa lebih menyenangkan dan meriah, serta merupakan ekspresi kepribadian Anda. Jika lemari pakaian Anda terbatas atau Anda tidak yakin, Joshua Ton yakin bahwa satu pakaian dapat dengan aman memenuhi sebagian besar kode berpakaian formal ini.
So, suiting, females and males or all genders can wear it. And really use different fabric or colors if you're unsure about the actual dress codes. So wear a suit that's a different color or a different fabric that you think will match that code.
Aksesori seperti perhiasan, dasi atau sapu tangan saku dapat membantu meningkatkan tampilan pakaian Anda ke interpretasi yang lebih formal. Yang kurang formal lagi adalah smart casual. Kode berpakaian ini bisa jadi samar karena menjembatani kesenjangan antara pakaian sehari-hari yang Anda kenakan ke taman dan sesuatu yang lebih formal.
Typically men in Australia here would wear chinos or really smart jeans with no rips, some sort of button-down shirt, a sports jacket, loafers or driving shoes. And for women, they might wear a coordinated set, so a matching top and pants, for example. They could wear jeans that are a dark denim, a nice dress, skirt, boots. You don't necessarily need to wear heels.
Sementara itu, pakaian casual atau casual dress adalah aturan berpakaian yang paling tidak formal, dan konteks merupakan kuncinya. Umpamanya hari ini untuk santai di kantor atau acara barbecue.
And here I would say this is all other events where you can wear denim. Usually when it's a casual event, I would suggest not wearing flip-flops or thongs or ripped clothing, but anything that you feel good in yourself that's nice and presentable.
Joshua Ton suka mengikuti satu aturan sederhana untuk gaya casual atau favorit pribadinya, yaitu semi-casual. Semakin tidak formalnya suatu acara, semakin banyak yang bisa kita masukkan ke dalam pakaian kita.
You would wear an odd suit, we call it, sports jacket, trouser, something that doesn't match in fabric. So I'd wear something, always wear something contrasting. If it's dark at the top, wear something light, or vice versa, and it gives you that nice casual, nearly formal look. And with sports jacket and trousers, you don't need to wear tie.
Jadi, bagaimana jika Anda ingin mengekspresikan budaya Anda melalui pakaian Anda? Mengekspresikan budaya bukan berarti Anda harus mengenakan pakaian tradisional. Namun, Anda bisa mengenakan elemen-elemen kecil lainnya.
Coming from an Indian background, I have been invited to a lot of those events where it is a black tie, for example, but I really want to still pay a little ode to my culture, and I would do it through details. It could be accessories, you know, I would put a really beautiful necklace which has some sense of heirloom connected to it. I would wear a pattern or a fabric, but in a silhouette which is acceptable. You know, it could be a blazer, it could be very simple dress, but it would have that pattern to it, or you know, a textile would be sort of hand-loomed silk, for example.
Namun jika Anda tidak dapat memenuhi aturan berpakaian, ini bukanlah akhir dari dunia, karena tuan rumah akan menghargai kedatangan Anda atas undangannya.
So I think making the effort is also important. So really, if you don't understand it, just wear what you can, wear what you think is appropriate, because you'd rather turn up and respect the event or the person. I think that's more important.
Demikian tadi sebuah rangkuman dari Australia Explain mengenai dress code atau kode cara berpakaian.
SBS.
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 SBS Radio.
Pendengar sekalian, pada tanggal 20-22 November yang lalu, Direktur Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan acara Focus Group Discussion atau FGD, di mana sebuah organisasi bernama PERCA atau Perkumpulan Kawin Campur ikut mengambil bagian. Sekjen dari kelompok itu adalah Ibu Juliani Lutan. Dan berikut ini kami berbincang-bincang mengenai apakah PERCA itu dan misi dan visinya. Mari kita ikuti bersama bincang-bincang kami berikut. Pendengar, di jalur bersama kami saat ini adalah Ibu Juliani Lutan dari PERCA Indonesia. Selamat siang, Ibu. Terima kasih atas waktunya.
Selamat siang, Pak Giki. Sama-sama terima kasih atas kesempatan dan silaturahminya.
Sebelum kita mulai, Ibu, bisa memperkenalkan diri kepada para pendengar SBS Radio, Bu.
Baik. Nama saya Juliani Salimah Lutan. Saya adalah pengurus dari Organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia. Saya bertugas sebagai Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua Pokja Kewarganegaraan. Nah, Pokja Indonesia sendiri adalah merupakan organisasi yang mewadahi kepentingan keluarga perkawinan campuran, yaitu keluarga antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Kami sudah berdiri sejak tahun 2008, Pak Giki, dan tahun ini sudah 17 tahun. Kami merupakan badan hukum, jadi organisasi masyarakat sipil yang tercatat di Dijen AHU. Alhamdulillah, PERCA Indonesia memiliki perwakilan sekitar 9 tempat itu, Pak, ya, di seluruh Indonesia. Kami ada di Jakarta tentu pusatnya, kemudian di Jawa Tengah, di DI Yogyakarta, Jawa Timur, di Bali, di Lombok, kemudian di Balikpapan, di Batam, Kepulauan Riau, serta di Singapura. Hmm. Alhamdulillah sampai sekarang ya Pekerjaan Indonesia anggotanya sekitar mungkin hampir lebih daripada 7.000 dari anggota keluarga ya Pak ya. Jadi terdiri dari suami, istri, dan anak karena memang perkumpulan ini mewadahi atau melingkupi kepentingan-kepentingan dari satu keluarga gitu Pak.
Oke, baru-baru ini saya mendengar bahwa Perca menyelenggarakan sebuah acara Sekali Indonesia Tetap Indonesia, begitu Bu ya?
Jadi kemarin Perca Indonesia sebagai organisasi masyarakat sipil, kami ingin melakukan partisipasi kami, partisipasi masyarakat untuk upaya perubahan undang-undang kewarganegaraan. Nah, kami dari Perca Indonesia sudah melakukan RDPU ya Pak, dengan dengan pendapat publik ke DPR sebanyak 2 kali. Kemarin tanggal 9 September dan kemudian tanggal 1 Oktober. Nah, pada kesempatan-kesempatan ini kami sebagai masyarakat ingin mendorong karena Undang-Undang Kewarganegaraan ini sudah 20 tahun berlaku. Akhirnya kami menganggap bahwasanya ada beberapa hal-hal penting yang harus diubah atau diselaraskan dan disinkronkan, terutama terkait dengan keluarga perkawinan campuran dan keluarga WNI yang lahir di negara Isoli gitu Pak. Nah, upaya SGD ini kami lakukan dengan mengundang beberapa pakar hukum. Alhamdulillah kemarin hadir Profesor Susi Dwi Haryanti dari UNPAD, Profesor Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia, hadir juga Pak Bilal Dewansyah dari UNPAD juga, kemudian Pak Ahsin Tohari, Dr. Ahmad Hasin Tohari dari UPN Veteran, dan Bapak Khairul Muktaha dari BRIN, dulu LIPI ya Pak ya, sekarang jadi Badan Research BRIN itu Badan Research dan Inovasi Nasional gitu. Nah, kami bersama-sama melakukan diskusi gitu Pak ya, untuk melakukan perkajian, pengujian serta pematangan daripada konsep atau usulan serta rekomendasi yang dibikin oleh Pemerintah Indonesia Pak gitu. Jadi dengan FGD ini kita melakukan pengujian, membahas dan melihatnya dari beberapa sisi sehingga kami melakukan pendekatan multidisipliner yaitu tentang dari hukum tata negara, hukum internasional dan juga hukum administrasi negara, bagaimana sebaiknya usulan ini bisa kita ajukan ke pemerintah dan DPR gitu Pak.
Oke.
Alhamdulillah kemarin yang hadir banyak, diskusinya juga berlangsung dengan sangat guyup. Kami mendapatkan banyak sekali masukan gitu ya Pak, dan kita juga merefer beberapa kasus, terutama ada kasus anak kami Pak yang lahir tinggal semuanya di Indonesia, tapi dia ayahnya orang Australia dan waktu itu ya ibunya dan bapaknya tinggal lama di Indonesia, anaknya juga tidak pernah pergi ke Australia. Tapi kemudian karena permasalahan administratif ini, anaknya kemudian langsung menjadi WNA, Pak. Sementara tinggal di luar negeri juga belum, gitu ya. Tidak pernah pergi bahkan gitu ke luar negeri. Sehingga hal-hal seperti ini yang terjadi di masyarakat ini kami sorot, Pak. Kemudian kami melakukan diskusi nih, bagaimana nih urusan ini harus disikapi oleh ketentuan yang ada, gitu ya, Pak. Nah, dengan adanya hal ini, Perca berharap urusan-urusan yang masih ada ketidaksinkronan, kerjasama yang kurang baik antar instansi pemerintah misalnya gitu Pak ya, yang melakukan pelayanan itu bisa kita ajukan koreksi terhadap itu.
Bisakah Ibu menjelaskan apakah itu Sekali Indonesia Tetap Indonesia itu Bu?
Sekali Indonesia Tetap Indonesia adalah merupakan slogan kami yang ingin menyorot betapa pentingnya ikatan darah, kalau dari sisi keluarga negara namanya Iusanguinis, dari seorang WNI kepada seorang WNA gitu Pak. Jadi kami semangatnya adalah bahwasanya apabila seseorang memiliki keterikatan, apakah itu ikatan darah maupun ikatan lain dengan Indonesia, maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang perlu kita selalu junjung bersama. Terutama buat teman-teman yang ada di Australia ya Pak ya, walaupun sudah berdiaspora, merantau, ke luar negeri, tapi kan tentu hubungannya dengan Indonesia itu tetap kuat dan tetap teguh gitu di hatinya. Itu kami rasa ada sesuatu yang harusnya menjadi semangat kita sebagai bangsa Indonesia untuk ke depan gitu ya, menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat lagi.
Oke, dan apakah sebenarnya tantangan utama yang dihadapi oleh mereka-mereka itu, Bu?
Ya, jadi memang sekali lagi kita ini kan dalam keluarga perkawinan campur, itu dalam satu entitas keluarga ada WNI dan WNA-nya. Jadi ada unsur orang WNI dan orang WNA-nya. Maka di dalam satu entitas keluarga ada dua hukum yang berlaku, gitu kan ya Pak Giki ya. Nah, ini adalah merupakan tantangan tentunya. Karena paku perkawinan campuran itu harus mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang harus dilakukan sebagai kewajiban seorang warga negara terhadap negara Indonesia, tapi di sisi yang lain karena memiliki satu unit gitu ya kebersamaan dengan orang asing, maka dia juga harus mengetahui aturan-aturan hukum negara pasangan yang berlaku bagi keluarga. Itu Pak sebetulnya tantangan yang paling harus diperhatikan gitu Pak ya dalam keluarga perkawinan campuran.
Bagaimana dengan anak-anak keturunan mereka kan sebelum umur berapa ya, kalau nggak salah 18 tahun atau 21 tahun mereka bisa memiliki dua warga negara, Bu. Bagaimana setelah itu, apakah jika mereka salah satu ingin menjadi seumpamanya warga Indonesia, apakah ada kesulitan dalam hal ini?
Jadi memang dengan Undang-Undang 12/2006 tentang kewarganegaraan yang berlaku sekarang ini, kami melihat beberapa tantangan gitu ya Pak. Status kewarganegaraan ganda terbatas itu memang dimiliki oleh anak-anak tersebut karena mereka berhak mendapatkan kewarganegaraan baik dari ibunya maupun bapaknya. Nah, usia 8 sampai usia 18 tahun dengan masa tunggu 3 tahun karena Indonesia menganut politik hukum kewarganegaraan tunggal, maka dia harus melakukan pemilihan apabila dia memiliki status anak berkewarganegaraan ganda itu, Pak. Sebelum usia 21 tahun, dia harus memilih. Apabila di usia itu dia memilih jadi Indonesia, maka dia harus mengajukan surat atau permohonan untuk memilih jadi warga negara Indonesia. Tapi apabila dia terlewat, gitu ya, Pak, tidak memilih Indonesia, maka dia otomatis akan menjadi orang asing.
Jadi dengan status warga negara asing berarti mereka terbatas sekali ya Bu ya untuk dapat tinggal di Indonesia begitu?
Ya, bagi orang Indonesia yang sudah menjadi asing gitu ya Pak, di imigrasi, dalam hal ini Kementerian Imigrasi kan telah memberikan kesempatan untuk mengajukan izin tinggal gitu loh Pak. Jadi memang dia nantinya apabila anak tersebut misalnya sudah jadi WNA, maka kalau dia tetap ingin memegang status WNA-nya, dia bisa mengajukan visa penyatuan keluarga karena orang tuanya misalnya yang WNI tetap tinggal di Indonesia. Maka itu bisa diajukan tuh Pak Giki.
Oke, Ibu Juliani, terima kasih atas informasi dan waktu yang diberikan.
Baik Pak, terima kasih banyak kesempatannya.
SBS Radio.
Nah, pendengar Anda masih bersama kami SBS Radio, program Bahasa Indonesia. Ini berbincang-bincang mengenai kewarganegaraan dan juga izin tinggal semakin marak akhir-akhir ini. Dan berikut ini sebuah wawancara mengenai hal tersebut, yang berhubungan dengan hal tersebut maksud kami, yaitu tentang global citizenship bagi WNI, ya atau yang WNI yang telah menjadi WNA. Nah, inilah bincang-bincang kami dengan Konsul Imigrasi Fahrian dari Sydney. Silakan mengikuti.
Untuk step pertama ini, imigrasi telah memberikan izin tinggal tidak terbatas.
Pendengar, pemberitaan di situs web Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada tanggal 20 November lalu menyebutkan bahwa Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto secara resmi meluncurkan Global Citizenship of Indonesia atau GCI. Kebijakan baru ini disebut menjadi solusi atas isu kewarganegaraan ganda. Disebutkan bahwa GCI ini merupakan bentuk izin tinggal tetap tanpa batas waktu bagi individu berkewarganegaraan asing atau WNA yang memiliki ikatan darah, kekerabatan, historis atau memiliki hubungan kuat dengan Indonesia. Dan bahwa permohonan GCI ini diajukan secara daring atau online melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Pasca menyebarnya pengumuman ini pendengar melalui berbagai media, banyak orang yang kemudian mencoba mengakses laman yang dimaksud. Apakah Anda, seperti halnya juga saya, kemudian mencoba mengakses laman yang dimaksud dan mencoba mencari pilihan pengajuan GCI? Apakah Anda, seperti halnya juga saya, tidak berhasil menemukan pilihan visa yang dimaksud? Ada alasan di balik hal ini, pendengar. Untuk memperoleh penjelasannya, saya menghubungi staf teknis imigrasi atau konsul imigrasi yang bertugas di Konsulat Jenderal RI di Sydney, Bapak Fahrian. Tampaknya ini berita baru sekali ya Pak ya, tapi kalau kita bisa bicara per hari ini tanggal 26 November ini, sebenarnya sudah di tahap apa Pak?
Baik, jadi GCI ini baru soft launching oleh Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah saya sekitar seminggu yang lalu. Kemudian ini akan di grand launching pada tanggal 26 Januari 2026. Oleh karena itu, ini masih tahap proses. Ini merupakan berita yang sangat bagus bagi diaspora Indonesia yang berada di seluruh negara di dunia. Terutama kita di sini, di Australia, ini pertanyaan sudah cukup banyak sekali kepada kami. Seperti itu.
Tapi kemudian apakah sudah ada detail atau rincian begitu Bapak yang disampaikan kepada tim perwakilan begitu, salah satunya bagaimana?
Ya, kita dari pusat itu sudah melakukan sosialisasi kepada kami di perwakilan dan juga seluruh unit pelaksana teknis di Indonesia mengenai Global Citizenship of Indonesia, yang mana pada intinya GCI adalah izin tinggal tetap tidak terbatas yang akan mengakomodir warga diaspora Indonesia untuk tinggal lebih lama dan menetap di Indonesia, seperti itu. Jadi selama ini belum pernah diberikan langsung izin tinggal tetap tidak terbatas. Melalui program ini, setelah memperoleh visa diaspora tersebut ke Indonesia, di bandara atau tempat pemeriksaan imigrasi langsung memperoleh izin tinggal tetap tidak terbatas sehingga tidak perlu ke kantor imigrasi. Berdasarkan informasi yang saya peroleh itu pelaporan cukup 5 tahun sekali. Untuk sementara cukup melaporkan saja, bukan perpanjangan, karena pada basicnya kan tidak terbatas, seperti itu.
Berarti kalau disampaikan demikian tadi, apakah perlu mendaftar melalui evisa.imigrasi.go.id atau bagaimana tuh?
Betul sekali, melalui laman website evisa.imigrasi.go.id. Nantinya, ini karena masih proses, nanti judulnya itu akan ada GCI. Nah, memang saat ini masih proses dibenarkan, seperti itu, disesuaikan, bukan dibenarkan tapi disesuaikan. Saat ini memang kita bisa akses ke diaspora. Diaspora. Kemudian nanti di situ ada 4 indeks visa, yaitu E32A, E32F, E32G dan E32H, seperti itu. Jadi GCI ini diperuntukkan untuk ex-WNI. Kemudian ex-WNI keturunan sampai keturunan kedua, yaitu anaknya dan cucunya, seperti itu. Jadi kepada diaspora inilah yang berhak untuk mendapatkan GCI beserta pasangannya, seperti itu.
Sedikit teknikal berarti, Pak. Kalau per tanggal 26 November ini, tadi saya cek di visa E32E yang tadi Bapak sebut, itu ada penulisannya ini untuk visa 5 tahun plus begitu, 5 years plus, kemudian unlimited begitu, Pak. Jadi apakah ini sebenarnya yang dimaksudkan dengan GCI tadi atau berbeda lagi atau bagaimana?
Oleh karena itu nanti akan diperbaharui. Tadi saya sudah cek ke pusat, ini memang untuk secara teknis akan ditetapkan dan juga secara kesisteman akan diperbaharui dari laman yang sudah ada sekarang. Jadi kepada para diaspora yang sangat menantikan adanya GCI ini, nanti tunggu grand launchingnya di tanggal 26, nanti sudah bisa, seperti itu. 26 Januari 2026, itu HUT Imigrasi.
Pertanyaannya berarti untuk website yang per hari ini dicek, ini apakah sebelumnya sudah ada begitu maksudnya? Apakah tipe visa yang ini memang sebelumnya juga sudah ada begitu?
Sebelumnya memang sudah ada, tapi persyaratan-persyaratannya memang lebih dipermudah. Seperti XWNI itu nantinya invest bisa deposito. Jadi komitmen dulu, kita berkomitmen akan mendepositokan atau mereksadana atau obligasi pemerintah itu senilai 5.000 USD. Kalau keturunan pertama 10.000 USD. Kalau keturunan kedua itu cucunya itu 1.500 USD dan harus punya penghasilan per bulan 1.500 USD atau per tahun 15.000 USD. Itu syarat-syaratnya. Ini di luar harga daripada visa itu sendiri, di mana harga visa itu sendiri senilai Rp34.800.000. Ini ada pembagiannya. Seperti itu, iya.
Berarti bisa dibilang kalau memang visa ini, tipe ini, 5 tahun plus ini sudah selalu ada, hanya saja kemudian akan di revamp, diperbaharui, masuk dengan persyaratannya tadi, seperti yang Bapak bilang ada yang diperbaharui, kemudian menjadi GCI ini. Begitukah?
Ya, benar sekali. Jadi memang template-nya sudah ada. Template-nya sudah ada. Nanti kami cari tahu kembali apakah sudah pernah ada yang apply atau belum, seperti itu. Kalau kita mengacu kepada Permen IMIPAS nomor 3 tahun 2025 itu tentang diaspora, seperti itu. Jadi saya rasa baru inilah yang di soft launching dan nantinya di grand launching untuk mengakomodir para diaspora, keinginan para diaspora.
Maaf, saya tanya lagi Bapak, berarti yang E32E ini apakah ada karena soft launching ini atau sebelum soft launching untuk GCI ini sudah ada jenis visa ini?
Sudah ada berdasarkan ke Kepmen tentang klasifikasi visa, kemudian memang sudah diplot di laman website, namun penggunaannya masih dalam proses, seperti itu. E32E sampai E32F itu sedang dirumuskan teknisnya. Jadi sudah diplot ke dalam sistem, iya. Namun kita saat ini dari pusat sedang merumuskan teknisnya dan juga tata caranya, seperti itu.
Ada informasi yang bisa disampaikan ke pendengar mungkin, Bapak? Maksudnya apa yang harus diperhatikan, detail apa atau informasi apa yang mungkin hold off dulu, sabar dulu, tunggu tanggal mainnya atau bagaimana, Bapak, dari Kementerian Imigrasi?
Baik, jadi kepada para diaspora dapat saya informasikan bahwa subjeknya adalah orang asing ex warga negara Indonesia yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Kemudian orang asing ex warga negara Indonesia yang memiliki keahlian khusus dengan penjamin pemerintah pusat yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Kemudian orang asing keturunan ex warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia, serta orang asing keturunan ex warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang memiliki keahlian khusus dengan penjamin pemerintah pusat yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Yang dapat saya sampaikan sekarang adalah ini merupakan amanat Presiden untuk memfasilitasi diaspora Indonesia. Namun Indonesia tetap memang pada satu warga negara seperti itu, bukan kewarganegaraan ganda. Kita memang ada anak berkewarganegaraan ganda terbatas sampai umur 18 tahun dan memilih di umur 21 tahun.
Pak Farian, terima kasih waktunya bersama SBS Indonesia.
Terima kasih.
Pastikan Anda mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya apa yang diberikan media sosial kepada Anda. Temukan semua berita dan cerita kami di situs web SBS Indonesia. Tandai sbs.com.au/Indonesia di peramban atau browser web Anda hari ini.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar sekalian, sepertinya Anda sudah melihat televisi atau mendengar kabar tentang bencana alam yang terjadi di Southeast Asia, termasuk Indonesia. Nah, separah apakah bencana alam tersebut di Sumatera Utara dan apakah penyebabnya? Berikut ini koresponden kami dari Indonesia memberikan laporannya tentang banjir di Sumatera Utara. Silakan mengikuti.
Pendengar, di wilayah Sumatera bagian utara telah terjadi bencana banjir yang memakan puluhan korban jiwa. Kondisi ini sebenarnya sudah dikhawatirkan oleh banyak pihak, terutama aktivis lingkungan, karena aktivitas dari korporasi, baik itu di sektor tambang maupun perkebunan, yang tidak mempertimbangkan ketika melakukan ekspansi usaha mereka dengan menebang pohon atau menggunduli hutan di kawasan itu. Saya mengontak Jaka Kelana Damanik, manajer advokasi dan kampanye Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara untuk membahas persoalan ini dan ikuti selengkapnya perbincangan kami. Selamat sore, Bang Jaka. Terkait banjir di Sumatera Utara, update sampai hari ini bagaimana cuaca di kawasan sekitar itu?
Tadi siang masih hujan, Bang, cuma udah mulai agak reda hujannya. Nggak kayak semalam. Semalam tuh deras tuh masih, tapi tadi udah mulai redah gitu, Bang.
Saya baca dari beberapa catatan WALHI, kawasan yang banjir ini memang langganan ya?
Iya, Bang. Jadi setiap tahun itu selalu aja ada banjir serupa, banjir bandang, tapi untuk dampaknya memang pada banjir kali ini yang sangat luar biasa besar dampaknya, Bang, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Apa yang membedakan tahun dulu dan tahun ini sehingga dampaknya berbeda?
Nah, kalau dari WALHI sendiri melihat akar permasalahannya itu ada pada tutupan hutan, Bang, kerusakan hutan yang memang masif 5 atau sampai 10 tahun belakangan. Jadi kita lihat tutupan hutan itu berkurang sangat drastis akibat adanya aktivitas-aktivitas baik itu perusahaan maupun masyarakat yang dalam melakukan aktivitasnya itu menebang atau merambah pohon-pohon yang ada di hulu.
Kalau kita anggap bahwa masyarakat menyadari resiko, kenapa aktivitas itu berlangsung bertahun-tahun?
Nah, sebenarnya kalau masyarakatnya sendiri, ya mereka menebang hutan kan biasanya kan untuk berladang ya. Jadi deforestasi atau penebangan secara besar-besaran itu tidak, asalnya itu tidak dari masyarakat sipil gitu ya, tidak dari masyarakat setempat, tapi dari korporasi, Bang, dari perusahaan-perusahaan yang memang aktivitasnya itu membutuhkan lahan dan dalam menjalankan aktivitasnya itu memang harus menebang pohon. Nah, jadi keharusan mereka melakukan aktivitas perusahaan yang orientasinya adalah profit atau keuntungan, itulah yang menyebabkan deforestasi atau penebangan pohon itu terus berlangsung secara dari tahun ke tahun gitu.
Bagaimana tindakan pemerintah daerah misalnya untuk mencegah ini selama yang Bang Jaka tahu?
Nah, kalau untuk pemerintah daerah sendiri, khususnya misalnya di Tapanuli Utara ya, jadi kayak di Tapanuli Utara itu pemerintah daerahnya, pemerintah kabupatennya itu ada mengeluarkan misalnya aturan mengenai wilayah adat, pengakuan wilayah adat. Jadi hal ini sebenarnya bisa menjadi salah satu alat untuk mencegah masuknya korporasi untuk memperluas lahan-lahan eksploitasinya. Ini satu. Itu ada di Tapanuli Utara, kita lihat seperti itu. Kemudian di Tapanuli Utara juga sampai sekarang itu baru juga menghimbau agar masyarakat itu tidak melakukan kerjasama dengan PT Toba Pelestari dalam hal perkebunan kayu rakyat, Bang. Jadi kan PT Toba Pelestari itu tidak punya tuh lahan di Taput Tapsel atau Tapteng. Jadi mereka itu bekerja sama dengan masyarakat untuk menanam ekaliptus. Nah, itu dari Tapanuli Utara sendiri pemerintahnya itu ada larangan himbauan itu baru dikeluarkan. Nah, kemudian dari Tapanuli Tengah itu Bapak Maxington itu ya, bupatinya itu kemarin kita juga sudah koordinasi agar Bapak Maxington itu bisa mendukung usulan kita agar ekosistem Batang Toru, yaitu ekosistem yang wilayahnya itu terdiri dari atau meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan, itu ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional untuk kepentingan daya tampung lingkungan hidup. Jadi di situ Bapak Maxington mendukung dan berkirim surat ke pemerintah pusat agar segera ditinjau untuk ekosistem Batang Toru ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional untuk lingkungan hidup. Yeah. Nah, ini kita lihat apa ya, peran pemerintah daerah kabupaten, Bang. Nah, kita tidak melihat untuk di Kabupaten Tapanuli Selatan, kita belum melihat, Bang, aksi-aksi yang demikian. Padahal aksi yang demikian itu penting, itu tindakan yang demikian itu penting untuk mencegah agar korporasi tidak memperluas wilayah eksploitasinya juga gitu. Atau minimal ketika ingin melakukan aktivitas atau perluasan, ada hal yang harus dilihat atau harus dipertimbangkan, yaitu kepentingan dari lingkungan hidup. Nah, untuk pemerintah Tapsel kita belum melihat itu, Bang.
Saya juga membaca soal ekosistem Batang Toru ini muncul dalam beberapa catatan Wali Sumatera Utara. Bisa diceritakan ini seberapa penting sebenarnya ekosistem Batang Toru ini?
Jadi memang Walhi Sumut beserta teman-teman jaringan yang lain juga yang fokus pada, ada yang fokus pada konservasi dan advokasi lingkungan, itu menganggap bahwa ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli itu merupakan hutan tropis terakhir Sumatera Utara, rimba terakhir Sumatera Utara, yang di mana Sumatera Utara itu bergantung juga pada ekosistem ini. Tidak hanya masyarakatnya, tapi banyak flora dan fauna langka yang berada di lokasi ini, misalnya harimau, tapir, bahkan orangutan Tapanuli ya. Orangutan Tapanuli itu spesies terbaru, berbeda dengan orangutan Sumatera. Itu juga habitatnya itu di ekosistem Batang Toru ini, Bang. Nah, ini kemudian yang menjadi fokus kita, bagaimana perlindungan ekosistem Batang Toru ini harus dilakukan. Karena ini akan, kerusakannya akan berdampak besar. Jadi tidak hanya terhadap flora dan fauna, tapi masyarakat. Nah, misalnya kondisi sosial masyarakat itu kan kebanyakan di situ adalah bertani. Kan seperti itu. Kalau misalnya rusak, banjir bandang seperti inilah, atau tanah longsor, itu kan mengganggu aktivitas mereka, Bang, yang bergantung pada pertanian atau alam. Nah, jadi hal-hal semacam ini yang membuat kita berpikir bahwa memang fokus untuk perlindungan ekosistem Batang Toru itu harus dilakukan.
Dan melihat lokasi banjir kali ini, itu terkait langsung dengan ekosistem Batang Toru itu yang rusak.
Benar, Bang. Jadi ekosistem Batang Toru, apalagi yang betul-betul paling parah itu kan dia di Kecamatan Batang Toru itu, Tapanuli Selatan. Walaupun di Sibolga dan di Pandan, di daerah Tapting itu juga parah, tapi kita juga bisa melihat parahnya itu di Tapanuli Selatan, yang dari banjir itu kita bisa lihat, Bang, gelondongan kayu itu dibawa oleh air banjir tersebut gitu. Nah, di hulunya itu, itulah perusahaan-perusahaan yang membuka lahan. Nah, perusahaan-perusahaan tambang, kemudian ada PLTA, terus energi dan lain sebagainya itu berada di hulu-hulu, di hulunya sungai.
Ada video, mungkin saya perlu konfirmasi, yang memperlihatkan harimau yang berada di lingkungan pemukiman di tengah banjir ini. Apakah terkonfirmasi itu betul dari lokasi banjir?
Nah, kalau untuk harimau itu kita belum bisa pastikan, Bang, karena kita khawatir itu kan AI ya. Cuma untuk harimau kita belum berani mengkonfirmasi apakah itu benar. Tapi belum ada pengaduan yang langsung ke Walhi bahwa harimau itu turun seperti yang di video. Memang ada konfirmasi ada harimau dan anak turun dan anaknya itu turun ke perkampungan, tapi tidak yang seperti di video itu, Bang. Ada bukan seperti itu gitu.
Karena kalau itu benar kan berarti sudah sangat parah rusaknya kawasan hutan dan banjir kali ini sampai mereka harus turun ke pemukiman warga.
Kalau misalnya kerusakannya itu memang sangat parah kita lihat, Bang. Jadi Walhi itu kan mengidentifikasi ya, ada mengidentifikasi tutupan hutan dari tahun 2015. Jadi ekosistem Batang Toru itu, kalau versinya Walhi, delineasi ekosistem Batang Toru itu ada sekitar 250 ribu hektar, Bang. Dari 250 ribu hektar ini, dalam kurun waktu dari 2015 hingga 2025 ini, sekitar 10 tahun, itu ada sekitar 5.000 deforestasi, 5.000 hektar deforestasi di lokasi ekosistem Batang Toru. Yang disebabkan memang kita melihat dari aktivitas-aktivitas perusahaan. Itu kita hitung. Kemudian ada juga akses-akses dokumen AMDAL perusahaan yang kita lihat ada rencana pembukaan lahan, misalnya tambang emas Martabe PT Genco Resource itu tahun 2020 mereka menyusun AMDAL dan akan merencanakan membuka wilayah eksploitasi 583 hektar. Nah, itu tercantum di AMDAL dan akan menebang pohon sekitar 188.884 pohon. Nah, itu tercantum di AMDAL. Nah, ini menjadi catatan-catatan kita dan kita menghitung dari hal-hal seperti itu, Bang. Berapa bukaan lahan atau bukaan tutupan hutan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Yeah. Nah, kita berkesimpulan dari catatan kita itu ada sekitar 5.000 hektar yang dibuka dari 250.000 total ekosistem Batang Toru.
Para pendengar, Jaka Kelana Damanik, manajer advokasi dan kampanye Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara, berbicara tentang bencana banjir yang saat ini terjadi di kawasan tersebut. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa kembali.
Pendengar, itulah tadi laporan dari stringer kami atau koresponden kami yang berada di Jakarta mengenai bencana yang melanggar Sumatera bagian utara. Bagi Anda yang ingin mendengarkan kembali wawancara tersebut dan juga wawancara lainnya yang pernah kami unggah ke udara dalam beberapa bulan terakhir, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Nah, pendengar, dengan ini maka berakhirlah sudah pertemuan kita untuk siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Siaran kami akan kembali mengudara pada hari Minggu di pukul 3 sore di gelombang yang sama. Dan bagi mereka, Anda-Anda dimanapun Anda berada yang memiliki sarana internet, Anda dapat menikmati siaran kami secara langsung atau podcast melalui situs kami pada alamat www.sbs.com.au atau memakai aplikasi favorit Anda. Nah, alamatnya lagi www.sbs.com.au/indonesian. Dengan ini, maka berakhir sudah pertemuan kita untuk siang ini. Saya Riki Kusumo, mohon diri, sampai jumpa di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.